sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti hali imeanza kurudi kuwa shwari katika miji mingi kufuatia maandamano iliyosababisha ghasia mbaya kuwahi kushuhudiwa Nairobi baada ya miaka kadhaa. Mapema Jumanne, waandamanaji waliwashinda nguvu polisi na kuingia kwenye majengo ya bunge, na muda mfupi baadaye moshi mkubwa ulionekana kutoka majengo hayo. Wabunge walitoroka kupitia njia ya chini kwa chini kutoka majengo ya bunge, lakini waandamanaji waliwaruhusu wapinzani ambao waliupinga mswada huo kutoka nje ya jengo lililozingirwa. Ofisi ya gavana wa Nairobi na mjumbe wa chama tawala pia ilionekana ikiwaka moto. Ghasia zilipokuwa zinaendelea, waandishi wa habari wanasema waliona maiti ya watu watatu nje ya jengo ambapo polisi walifyatua risasi. Waandamanaji waliwataka wabunge kutoupigia kura mswada huo ulio na utata, unaoongeza kodi katika nchi hiyo ambayo wananchi wake wana hasira kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha kwa miaka mingi. Baadhi ya taarifa hii inatoka katika shirika la habari la Associated Press, AP. Kundi la kwanza la maafisa wa polisi wa Kenya wamewasili Haiti leo Jumanne ili kukabiliana na magenge yenye nguvu kwenye taifa hilo la Caribbean. Ndege ya shirika la ndege la Kenya hatimaye imetua kwenye mji mkuu wa taifa hilo, Port-au-Prince, baada ya kusubiriwa kwa miezi kadhaa tangu mpango huo ulipoidhinishwa. Mwanahabari wa shirika la habari la AFP aliyeshuhudia kundi hilo la kwanza la polisi 400 wakiasili kwenye uwanja wa ndege, wakati mamia wengine wakitarajiwa kutoka Kenya pamoja na mataifa mengine. Rais wa Kenya William Ruto Jumatatu aliwaaga maafisa hao rasmi, wakati akitaja hatua hiyo kuwa ya kihistoria na yenye kuonyesha ushirikiano. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Waziri Mkuu wa Misri Mustafa Madbouly amesema leo kupitia taarifa ya televisheni kwamba taifa hilo linahitaji kuagiza mafuta ya dizeli pamoja na gesi ghafi ili kushughulikia tatizo la kukatika kwa umeme, hali ambayo inazidi kuwa mbaya kutokana na kuongezeka kwa joto lililopita kiasi. Kulingana na shirika la habari la Reuters, Madbouly amesema kuwa shehena ya kwanza huenda ikawasili nchini humo katika wiki ya tatu ya Julai, ambapo serikali itasitisha ukataji wa umeme kwenye miezi iliyobaki ya msimu wa joto, ameongeza kueleza. Tayari serikali imeagiza tani 300,000 za mafuta ya dizeli kwa thamani ya dola milioni 180 ili kuongeza akiba iliyoko kufikia wiki ijayo. Jumatatu serikali iliongeza hali ya kukatika umeme kila siku kutoka saa 2 kwa siku hadi saa 3 kutokana na ongezeko la matumizi ya umeme wakati huu wa joto kali. Kutoa huduma ya umeme kwa saa 3 kwa siku itaendelea hadi mwisho wa mwezi huu. Kumekuwa na malalamishi mengi kupitia kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa wakazi, wengi wakisema kwamba wamelazimika kununua jenereta binafsi. Na chombo cha anga za juu cha China kimerejea duniani kikiwa na sampuli ya kwanza ya mchanga na mawe kutoka upande wa mbali wa mwezi. Chang'e 6 kilitua Jumatatu jioni kwenye eneo la ndani la Mongolia kaskazini mwa China, kikikamilisha safari ya kihistoria iliyoanza mwanzoni mwa mwezi Mei pale kiliporushwa kwenye jimbo lililopo kisiwani la Hainan. Zhang Kejian, ambaye ni mkuu wa idara ya China ya anga za juu, amesema kuwa safari hiyo ilikuwa ya kufana muda mfupi baada ya chombo hicho kutua. Rais wa China Xi Jinping ametoa ujumbe akisema kuwa safari ya Chang'e 6 ni hatua muhimu kwenye juhudi za China za kuwa taifa lenye nguvu kwenye sayansi na anga za juu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia hali ilivyo nchini Kenya, ambako maandamano kwa mara nyingine ambayo ni ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 yamegeuka na kuwa ghasia, kupelekea vifo, uharibifu mkubwa wa mali na taharuki kutanda katika miji mbalimbali ya nchi hiyo. Kulikoni?
Viongozi kadhaa wa kidiplomasia, wa kisiasa katika opposition wamejitokeza, wa makanisa kulaumu unyama ambao unatekelezwa na polisi, na pia wamelaumu serikali kwa kutochukua hatua za haraka.
Katika sehemu ya pili, tutaangazia hali ilivyo nchini Tanzania siku moja baada ya mgomo wa wafanyabiashara kule Kariakoo jijini Dar es Salaam. Mikoa mingine kama vile Mwanza na Mbeya imeshuhudia migomo sawa na huo. Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Naam, vyombo vya habari nchini Kenya vinaripoti kwamba hali imeanza kurudi shwari katika miji kadhaa kufuatia maandamano yaliyosababisha ghasia mbaya kuwahi kushuhudiwa katika mji wa Nairobi katika siku za karibuni, ambapo watu kadhaa wamepoteza maisha yao. Mapema Jumanne, waandamanaji waliwashinda nguvu polisi na kuingia kwenye majengo ya bunge, na muda mfupi baadaye moshi mkubwa ulionekana katika majengo hayo. Wabunge walitoroka kupitia njia za chini kwa chini kutoka majengo ya bunge, lakini waandamanaji waliwaruhusu wapinzani ambao walikuwa wakipinga mswada kutoka nje ya jengo hilo ambalo lilikuwa limezingirwa. Afisi ya gavana wa Nairobi pia ilionekana ikiwaka moto, na wakati hasia zikiendelea, waandishi wa habari walisema waliona takriban mili mitatu, lakini kuna vyombo vingine vya habari vinavyosema kwamba angalau watu wasiopungua watano wameaga dunia, kulingana na takwimu zilizotolewa na serikali. Waandamanaji waliwataka wabunge kutoupigia kura mswada huo uliokuwa na utata, ambao ulikuwa uongeze kodi katika nchi hiyo ambayo wananchi wana hasira kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha kwa miaka mingi. Lakini hilo halikuwazuia wabunge hao kutekeleza majukumu yao katika bunge, kwa sababu baada ya mchakato wa kupiga kura kumalizika, wapiga kura kutoka upande ambao ulikuwa unaunga mkono mswada huo walipiga kura wakiwa 195 wakasema ndio, huku wengine wa upande ule mwingine wakipiga kura ya hapana wakiwa ni 106. Na hivyo basi mswada huo ukapita katika awamu yake ya tatu na hivyo ya mwisho, na unasubiriwa kupelekwa kwa rais wa nchi hiyo William Ruto, ambaye ataamua kama atautia saini au ataurejesha bungeni ukiwa na maelezo au mapendekezo ya ziada. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, ambaye amekuwa akifuatilia yalojiri. Hebu tusikilize.
Hadi sasa, Mkamiti, rais wa Kenya William Ruto bado hajazungumzia taifa, na taarifa za awali zilionyesha kwamba rais alikuwa katika mikutano nje ya jiji kuu la Kenya, lakini baadaye akarejea katika jiji kuu la Kenya, lakini mpaka sasa hajasema chochote hadi tukienda hewani. Lakini kinachotukia ni kwamba kumekuwa na ripoti tofauti kwamba huenda rais akafanya mkutano wa dharura na vyombo vya usalama, lakini hilo hatuwezi kulithibitisha mpaka sasa. Lakini mpaka sasa serikali haijasema chochote. Lugha ya serikali ambayo tunaiona kwa sasa ni maafisa wa polisi ambao wanaendelea kuzingira maeneo kadhaa katikati mwa jiji la Kenya baada ya kuwapo na kuingiliwa bunge na waandamanaji hao. Lakini vile vile nieleze kwamba katika maeneo ya bunge, nimepita maeneo hayo nikakuta kwamba kuta za bunge zimeondolewa na inabidi maafisa wa polisi sasa wapige doria katika maeneo hayo, lakini mpaka sasa hakuna serikali hakuna afisa wa ngazi ya juu katika serikali ambaye ametoa tamko rasmi la serikali au rais kutoa tamko rasmi la serikali kutokana na haya ambayo yametukia.
Na kwa upande wa bunge wenyewe waliopiga kura kupitisha mswada huu uliochochea ghasia za maandamano wanaeleza nini hasa?
Wabunge 195 waliopiga kura ya ndio na 100 waliopiga kura ya la ilibidi waondolewe katika bunge la Kenya wakati waandamanaji walipoingia katika maeneo hayo ya bunge. Lakini nieleze kwamba wabunge wa upinzani ambao ni 100 waliopiga kura ya la waliondoka baada ya kususia kikao hicho cha bunge wakati walipokuwa wanapitisha mswada huu wa fedha mwaka 2024, na wakaendelea kuungana na waandamanaji waliokuwa wakipinga mswada huu katika mitaa ya jiji kuu la Kenya, Nairobi. Lakini hamna tamko rasmi ambalo limetolewa kutoka kwa bunge. Lakini tunachokifahamu ni kwamba wakati nimekuwa katika maeneo ya bunge, tumeshuhudia wabunge wakiondolewa kisirisiri kupitia maeneo ya mbadala ya bunge ili kuondokea usalama wao, kwa sababu kuna baadhi ya magari ya wabunge ambayo yamepigwa na mawe na imebidi maafisa wa polisi kuingilia kati kutawanya waandamanaji ambao walikuwa wanajaribu kuwaingilia wabunge. Lakini mpaka sasa ilibidi speaker wa bunge hilo la kitaifa kuahirisha kikao hicho mara tu baada ya kupitisha mswada huo wa fedha wa mwaka 2024 na kuamrisha kwamba kikao kingine cha bunge kitafanyika Jumatano mchana. Kwa hivyo tunasubiri kuona iwapo kuna tamko la bunge. Lakini awali kilichotokea ni kwamba wakati waandamanaji walipoingia katika bunge la Kenya walitangulia bunge la Senate na wakaingia katika bunge la kitaifa, na pale walianza waliingia katika eneo la mamkuli, wakaanza kujipakulia chakula, wakaanza kunywa soda na kadhalika, lakini wakatawanywa baadaye na maafisa wa polisi. Mpaka sasa bunge halijatoa tamko lolote linalo ashiria kwamba hiki ndicho kilichotukia katika maeneo hayo, lakini tunachokifahamu ni kwamba bunge hilo limeingiliwa na waandamanaji.
Moses Wanami ni mchambuzi wa masuala ya siasa, anaungana nasi sasa kutoka huko nchini Kenya. Sijui kama uko Nairobi Moses ama uko upande gani?
Mimi niko Nairobi. Maeneo ya Nairobi.
Ndio. Sasa moja kwa moja tumekuwa na maelezo mengi tu ambayo tumekuwa nayo katika taarifa zetu kuhusu hali ilivyo hapo Nairobi na kwingineko nchini Kenya, lakini wewe kama umeshuhudia yalotokea hii leo na pia ukiwa mchambuzi wa siasa, kwanza ni yapi mapya ambayo tunaweza kuyasema yametokea katika saa za mwisho mwisho jioni ya leo?
Viongozi kadhaa wa kidiplomasia, wa kisiasa katika opposition wamejitokeza, wa makanisa kulaumu wa unyama ambao unatekelezwa na polisi, na pia wamelaumu serikali kwa kutochukua hatua za haraka ambapo imeendelea kuelekea kuuliwa kwa watu wengi ambao ni vijana ambao walikuwa wanataka kusikizwa. Kwa sasa serikali haijang'amua lolote, na hilo pia linatia wasiwasi mwingi.
Na yale ambayo yameonekana hapo Nairobi, sana sana kamera zilikuwa zinamulika matukio karibu na majengo ya bunge, lakini kwingineko nchini, nini ambacho unaweza kusema umekisikia katika shughuli harakati za leo?
Wale wabunge ambao wanaegemea upande wa serikali ambao wana maeneo mbalimbali, business zao, biashara zao zimevamiwa na kuangushwa na kuchomwa. Wale ambao walikuwa upande wa serikali, ukiangalia masehemu za kule Eldoret mahali rais anatoka na wabunge wengi wanaomuunga mkono, yule mwenyekiti wa parliament budget ambaye anatoka sehemu za Rift Valley Molo, nyumba yake imeteketezwa. Kuna wale wanatoka Centre waliounga serikali mkono. Waandamanaji walikuwa wanajaribu kuangalia kule Rift Valley mahali rais anatoka na ubunge wake, kuna yule na biashara pia zimechomwa, zimeteketezwa kabisa na waandamanaji pia. kwa hivyo imekuwa nchini kote na wanajaribu kutarget wale ambao waliunga hiyo mswada kutoka kwa serikali.
Rais Ruto alikuwa ameahidi kwamba angekutana na vijana na waandamanaji wale ambao walikuwa wanataka matakwa yao yasikilizwe, lakini tumeona kwamba mswada umepita hii leo katika bunge la kitaifa kama ambavyo umezungumza awali. Je, hii ni kumaanisha kwamba Rais Ruto hakuchukua hatua zozote, labda kuitisha kuahirishwa kwa kikao hiki au wabunge wa mrengo wake labda waitishe ndio apate nafasi ya kuzungumza na hawa waandamanaji, au amerusha mikono hewani akasema kwamba liwe liwalo na liwe mambo yataendelea?
Kwa saisi rais tu peke yake sasa ndio ako na huo uwezo wa kurudisha huo mswada, kusema nimewasikiza wananchi, haya yametokea. Kwa hivyo saizi ni Rais Ruto tu peke yake ambaye ako na huo uwezo saizi kunusuru inji kutokana na huo mswada, ile auregeshe na aweke mazungumzo mbele. Lakini sasa tu ishu ni atazungumza na nani? Hawa vijana hawana viongozi, but lazima azungumze kupitia kwa viongozi ambao walichaguliwa, wale wa upinzani ambao wanaweza sikizwa na hawa wananchi, hawa waandamanaji.
Kuna vijana mbalimbali, vijana kadhaa, na tuseme tu wale ambao labda walikuwa kwa njia moja au nyingine wanaongoza kupitia mitandao, ambao wanaelezwa kwamba walikamatwa na wengine hawajulikani waliko, tuseme tu kwa neno moja kwamba wamepotea. Sasa na kumekuwa na malalamiko kutoka kwa wale waandamanaji ambao wamekuwa barabarani hii leo wakisema kwamba wangependa kuona hao wakiachiliwa. Kumekuwa baadhi ya wale walikuwa wamekamatwa wameachiliwa kulingana na ripoti za vyombo vya habari, lakini kuna bado vyombo vya habari, lakini bado kuna wengine wanaoelezwa kwamba hawajulikani waliko. Unaona itakuwaje kuhusu swala hili?
Swala hilo pia ambalo linaleta kadhabu, kwa sababu serikali jana, waziri wa ulinzi wa ndani alihakikishia wananchi ya kwamba watalindwa, lakini usiku wa kuamkia leo vijana wale ambao wanakusudiwa kuwa wana ushawishi walishikwa usiku, walitekwa nyara usiku na hawajulikani walipo. Na jambo hilo pia ndio limeleta hasira kwa hawa vijana, na lazima pia rais anapoongelesha nchi lazima ahakikishe kwamba wale vijana waliotekwa nyara haitafanyika na wako huru na wanapatikana kwa njia sawa. Isipofanyika hivyo, naona kwamba kutakuwa na furugu nyingi na huenda mambo hayatakuwa mazuri.
Mwisho kabisa, bwana Wanami, kuna vifo ambavyo vimeripotiwa na bila shaka pia na watu ambao wamejeruhiwa, lakini hapa naangalia uwajibishwaji. Kumekuwa na vifo vilivyotokea katika maandamano ya awali, na tetesi au malalamiko yamekuwa kwamba wale waliotekeleza mauaji hayo hawajachukuliwa hatua. Je, unaona kama hali itakuwa tofauti wakati huu?
Sioni kama, kwa sababu wale wametekeleza hayo mauaji ni wale askari ambao wanalinda, askari ambao wanatekeleza majukumu ambayo wanatoa direct zao kutoka kwa serikali. Kwa hivyo baadhi ya mazungumzo napoangalia pale mbele, aidha watataka mawaziri wa ulinzi wajiusulu ama rais ajiuzulu, ili wale ambao walitekeleza hayo mauaji sheria itekelezwe. Lakini iwapo tu hii serikali itakuwa mamlakani kidogo, hapo ni ngumu, kwa sababu lazima watawalinda kwa sababu wanatetea hiyo serikali.
Shukran sana Moses Wanami kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante, asante.
Na msikilizaji, kipindi ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuangalie kwingineko, kuna mitazamo ya kila aina kutoka hata nje ya Kenya kuhusiana na yale ambayo yamekuwa yakiendelea siku nzima hii, ambapo kama ulivyosikia maandamano yamefanyika kote katika miji mbalimbali katika taifa hilo la Afrika Mashariki, na ni taarifa ambazo zimeenezwa kote kote duniani na vyombo mbalimbali vya habari zikionyesha hali ya vurugu, vifo na vilevile uharibifu mkubwa wa mali katika baadhi ya maeneo. Sasa kwake Dr. Brevius Kayoza akiwa Dar es Salaam, nilikuwa nimemuuliza kama anaweza kutupatia mtazamo wa kutoka nje ya nchi. Vipi ambavyo hali hii inaangaliwa kutoka hapo, Dr. Kayoza?
Ipo mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza ni wa umma, na ukijaribu kuangalia maoni ya umma, watu wengi wanashawishika kusema kwamba vijana hawa na Wakenya wana ari ya kujaribu kupambania masuala yanayohusu taifa lao. Kwa hiyo wanaiona kama mwendelezo ambao wamekuwa wakiona kwamba Kenya ni nchi ya kidemokrasia, na hivyo ndivyo wanajaribu kutazama. Lakini upande wa pili wa hoja hiyo ni kwamba baadhi ya watu ambao hasa ni wataalamu watu wanaochanganua haya mambo, huko mtazamo wa kwamba sio aina ya demokrasia ambayo tungependa kuiona, hasa pale inapoingia masuala kama ya vurugu, kushambuliana na kuvamia alama kwa mfano za nchi, vitendo vya kuchoma kama maeneo ya bunge. Hatuamini kama ni vitu ambavyo Tanzania inapaswa kuwa inajifunza, na hapo tunaona kwamba kuna utelezi kidogo kwenye aina hiyo ya demokrasia. Kwa hiyo tunafikiria kwamba labda Rais Ruto amekuwa na demokrasia iliyopitiliza na ambayo inaweza ikaleta matatizo. La mwisho ni la kiuchumi. Maoni yangu ni kwamba tatizo hili ni zaidi ya kinachotokea hapo. Tatizo kubwa ni swala la kiuchumi ambalo Kenya imekuwa nalo kwa muda mrefu, na hasa masuala ya mikopo kutoka mataifa mengine. Na hili swala lilipigiwa kelele, baadhi ya wachumi ndani ya nchi, wengine wakiwa ndani ya serikali hivi sasa, walikuwa wakionyesha kwamba itakuwepo gharama kubwa ya kulipa. Kwa hiyo Ruto anajaribu kutafuta njia tunapotazama za kutatua jambo hili, lakini wakati huo huo wananchi hawataki kuwa sehemu ya masuala hayo.
Shukran sana Dr. Brevius Kayoza kwa kushiriki hii leo katika matangazo yetu haya ya Kwa Undani.
Asante sana.
Hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Siku moja baada ya mgomo wa wafanya biashara wa Kariakoo jijini Dar es Salaam, Tanzania kuanza, mikoa ya Mwanza na Mbeya pia imeshuhudia migomo sawia na huo kwa madai ya utitiri wa kodi na tozo, huku wadau wakishinikiza kuwepo kwa mazingira bora ya kufanyia biashara. Hii ni licha ya waziri wa mipango na uwekezaji huko Tanzania, Profesa Kitila Mkumbo, kutangaza kusitishwa kwa ukaguzi wa risiti za kielektroniki maarufu EFD. Kuhusiana na hilo, tuungane sasa na mchambuzi wa masala ya uchumi, Dr. Brevius Kayoza, anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam. Dr. Kayoza, moja kwa moja, hebu kwanza tuangazie nini kikubwa. Najua nimetaja mawili matatu hapo juu kuhusu kile ambacho kinapelekea migomo hii kuwa mikubwa na hata kuongezeka na kwenda mpaka katika miji mingine mikubwa. Ni masuala gani muhimu zaidi au makubwa zaidi ambayo yameibua utata hasa?
Jambo kubwa kwenye hoja, kwenye madai yao na sababu hasa ambazo mko tunataka kuendelea, ni jinsi ambavyo serikali imekuwa ikifanya mawasiliano yake ya kisera, hasa sera za kikodi na unaweza kusema sera za kiuchumi kwa ujumla. Serikali inafikiria kwamba biashara inapaswa kuwa kwenye kitovu cha kuendesha uchumi. Kimsingi biashara ni matokeo ya sera hizo. Kwa hiyo una sera za kibiashara ambazo zinavuruga mfumo mzima wa kiuchumi, ambazo zinawafanya wafanyabiashara hawa kila mara wawe na changamoto, kwa mfano taratibu za vifaa vya kutumia kama EFD machines za kutumia, lakini kiwango kikubwa sana cha kodi. Na hata pia wanapokuwa wametoa matakwa yao, kumekuwepo na njia za kisiasa za kuyashughulikia. Kwa hiyo wanapoitwa mawaziri, wanapokuja, wanawasikiliza, wanaambia haya mambo yamekamilika, lakini mambo hayo hayapelekwi kwenye sera na kuwekwa kitaasisi.
Unadhani ni kwa nini haya yote yanafanyika kwa wakati mmoja, kama nilivyotaja katika maeneo mengine, sio tu kule Dar es Salaam? Unadhani yale ambayo yameendelea Dar es Salaam yamechochea maandamano kama hayo au migomo kama hiyo huko kwingineko?
Bila shaka kinachotokea Dar es Salaam kimesababisha watu wengine pia katika wafanyabiashara wengine katika maeneo mengine, kwa sababu si kwamba matatizo haya ni ya kipekee kwa Kariakoo jijini Dar es Salaam. Matatizo haya ni wafanyabiashara karibia miji yote na maeneo yote hapo nchini. Lakini utajaribu kuona kwamba kwa sababu Dar es Salaam ni kitovu cha nchi, kuna hali fulani ya kujaribu ya kuonesha kwamba hapana, tuweze tukafanya jambo hili. Lakini pia tufahamu kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi unaokuja. Bila shaka hata wale wanaojaribu kuratibu shughuli hizi wanajua huu ni wakati muhimu, labda wanaweza wakasikilizwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote, na kwa hiyo ni rahisi kupenyeza hoja zao na ajenda zao na watu kupata shauku na kuwa na imani kwamba hivi sasa tunaweza tukapata jambo fulani.
Wakati kuna migomo kama hii, bila shaka athari zipo zingine mbaya, mfano athari za kiuchumi kwa taifa. Unaweza kuzikadiria vipi wewe kama mchumi?
Bila hata kusema kuzikadiria, lakini nitatumia tafiti ambazo tayari zimeshakwisha kufanyika. Kwa mfano jiji la Dar es Salaam, kila unapokuwepo mgomo wa aina hiyo, unapoteza takriban shilingi bilioni 7.6 kwa siku moja. Na kwa mfano kama sasa, kwa kutumia takwimu hizo, utajua kwamba kuna pesa ambazo zitakuwa zimepotea zinazokadiriwa sasa hivi kufikia bilioni 21 hivi kwa siku hizi ambazo mgomo huu umetokea. Lakini zipo changamoto zingine ambazo kiacha fedha ambazo tayari imejaribu kuotolewa, na tukitumia hiyo kujaribu kufanya makadirio ya bilioni 21, ni kwamba imani ya uchumi wenu wa kibiashara kutokea maeneo mengine yanayozunguka Tanzania inapungua, na mnasababisha fursa kadhaa kuweza kupotea. Kumbuka Kariakoo kwa mfano ni kitovu muhimu cha shughuli za kibiashara, kuunganisha mtu zinazozunguka kama DRC Congo, kama Uganda, kama Rwanda, kama Zambia na maeneo mengine.
Tukimalizia, waziri wa mipango na uwekezaji hapo Tanzania, Profesa Kitila Mkumbo, alitangaza kusitishwa kwa ukaguzi wa risiti ambazo ni za kielektroniki, na matumaini yake na serikali kwa jumla ni kwamba hili lingekuwa jambo ambalo labda lingewashawishi wafanyabiashara kutoendelea kufunga maduka yao. Sasa katika kuchukua hatua kama hii, unahisi kwamba serikali inaonyesha kwamba ina nia ya dhati? Na labda ukijibu swali hili, kwa sababu ndilo la mwisho, unaona tu vipi katika siku za nyuma? Je, migomo kama hii itakwisha, na ni hatua zipi ambazo huenda zikachukuliwa ili kuipunguza au kuimaliza kabisa?
Hatua za profesa wa waziri wa uwekezaji na mipango ni hatua nzuri katika kuhakikisha kwamba anajenga imani. Lakini liko hilo tatizo, na mimi binafsi nimejaribu kuwasiliana na watu ambao wanafanya shughuli za moja kwa moja pale, na baadhi ya wafanyabiashara, bado ile hali ya kwamba haya ni matamko tu ya kisiasa ambayo hayajafanyiwa kazi kwa kina. Kwa hiyo wanaona kama ni njia ile ile ya kuweza kuwapa matumaini ambayo mara nyingi yanakuwa hayatokei.
Ni kushukuru sana Dr. Brevias Kayoza kwa kuzungumza na Sauti Amerika.
Asante sana, ni fahari yangu mara zote kuzungumza na Sauti Amerika.
Hadi hapo, msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Fiona Wamai, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.